À tout de suite.
De la Calamérica,
Wuto Washington DC.
Tango na biso ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika na VOA Lingala uto Washington DC uto engumba mokonzi ya États-Unis Amerika Washington DC na studio 17 toto libongo lisungi ya Firmin Max Akoyaweda po na sango eye na nzela ya masini sango ya mokili lelo epese milibino na edi sango na sango ya mokili lelo tokolobela Batukuleka tukumi bale na minei babo mami lelo na ba ADF na mboka makungwe na bashu na beni na norkivu. Na Kisangani na ituka ya chopo nouvelle dynamique ya société civile yoko na masanga ya bayimbu la matarite e bandi yoko na kampanye na ba réseaux sociaux pona koloba ete kombo mokote ya bayiba pona makala esengili e pona ma sika na maponami ma 2023 kasi atako lisanga liye ya société civile e kaniko koba kampanye loye batu basusu basepeli na yangote na chopo. Lelo mokolo mwa yambo yamposo tukulanda bongo linaka na biso etando ya masano toyebi banso ete baleopar ya ekolo Kongo demokratika balongwa ki lobi simana kopola libungu tulu na mingete misato liboso na balion ya tiranga ya Senegal na chan 2022-2023 tukulanda yango awa kasi yambo na yango tukulanda sango na bokuse tukupe sabino.
Sango na VOA
Ngonga ya zumi na sambu na kincha sabra za vili pe Luanda ya zumi na moko awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika sango na biso na lokota la Lingala na lolaka la Amerika na Voice of America VOA na Edi Isango Mbote na bino banso Batukoleka tukuminei ba bumami na ba ADF na bitumba ba bungi baye ba salaki butubuleki na mboka makungwe na bashu na territoire ya Beni na Norkivu elubi na VOA Lingala moyangeli ya territoire kulanda maloba maye mutangu moye mukuki kubakisama batu basatu basusu bazali komona na te pe ndako mitano etumba maki kulanda matatu li ya bavandi ba ADF ba utaki Lubwaku ya mwalika basala kibitumba na pene na ndambo ya ngambo ya bango kukima na esika ya mbeba basodan ba mampinga maikolo Kongo demokratika basala kina ba kilometre misato na esika yango kasi bakuma kisima na bulungui ya babundi baye kulungwa mokili nibeko ya ituka ya Norkivu saidi balikwisha uyu wazali na esika eye asi ngi na mampinga kulanda baye babundi saki bavandi pe alubi ba ngo bakindaki na Graben na Kaviri nkumu ya bashu na ngambo na yi azali kulela ete mampinga pe bukingi ya ekulu ba yanola kite na lumbangu na mbela babwaka ki kapitaine Anthony Mwalushai Molubeli ya misala sukula un ya mampinga ba ekulu Kongo demokratika andimi sango ya bubumi boye na makungwe na ba ADF kasi bui kundima motangu ya batu bakufi tu bakini sakuli ete basoda bazali na nzela ya kulindisa batu ya mosala ya FRDC mampinga ya ekolo Kongo demokratika na gupma isale kasongwere pe bongo na kubate la bavandi na esika eye Bokomisi nkombo ya baponi, bokomisami, bobakisami, mikolo tuku mibale na mitano na bituka ya West ya ekolo Kongo demokratika, pe bokomisi boye, bokokende kino mokolo mwa zomi na sambu ya sanza ya mibale ekoya. Se ni tupe misala mia maponami elobi, ete bisika bisusu misala mia bokomisi nkombo, misala mi malamute uto ebandaki, misala miango mikoba. banda na eteni ya mibali tulubana ndambo ya est pe ya sudi pe na bikulu bike ya bapaya lelo mokolo mwa yambo le 23 janvier 2023 molobeli ya seni ya sakuli eti kinosika na west bilembo ya ba centre tu ya bisika ya kopona tuku libwa na sambo likolo na kamande mafungula ki bizide vila bango pe bizali kosala kinosika. Baiki na bakima bitumba ya kwa moto na ituka ya maindombe ba komi kuzunga na bisika na bango mabanda ka pe lolenge na bango bazali kuvanda ezali penza malamu te ilubi mokelimibeko ya ekolu kongo demokatika moko mokelimibeko mioye alubi mokolo mwamisato muleki pene na bakolo tuku mibale na tuku sambo na mitano ba memamaki utu bagata elongo na bana baye mutango na bango yebanite pe ba memaki na mutuka na kwa muto na bo kumi na bango bisika ba vandaka batali kukuta bongo ndako na bango e baby sama pe biloko ya kosalila bilanga na bango bizali lisusu te batukuleka kama mibale ba kufaki na kwa muto na bobo miboye bozali kosalima utu kuleka sanza ya motoba ya mubu muleki nzo kande general Christian Paipai oyo azali komisari ya polisi ya ituka maindombe ya chami na boki na bukangami na Kinshasa sima na kwenula na mbaibu kingi ya fundami na mbeba ya bukingi ya ekolo. Na Etats-Unis Amerika Joe Biden na apesi mitindo ete bindele etele mana katikati sima na bubumami ya Baishine na California na tango ya mokolo ya mobu na bango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo huto Washington DC. Batu koleka tuku mibale na minei babu mami lelo na ba ADF na mboka Makungwe na Bashu na Beni na Nord-Kivu. Tola ndasango yangu na Bolai na Erika Mwisi.
Babisi mbali ngomba ADF baingela kimboka Mukungwe na sheferi ya Bashu mpe babu maki baimboka koleka tuku mibale na minei. Kolanda maloba makonel Charles Omeonga, administrateur Muyangili ya territoire ya Beni. Toyo kalita tolili ya ye.
Aekio ADF mbele kakitu na Nabutu, la lombe tozo landela, puisque force na bisto gouvernemental les a Rolanda Munguna et Sika Kimelaki, et qu'il a aussi les otages, les toza pose la toyeba jusqu'à la fin, compte que Akendagi Nabanani, oui, Mapinga et Bandaki depuis Poutou. L'activité sur place est Zaka pour et ça l'évaluation des grands matériels humains sur place. Dans notre force qui est sur place, Yango Toza Kolande. C'est toujours ADF, hein? C'est moi l'opératoire ADF. C'est toujours ADF.
Pour eux qui étaient babomis une dizaine de personnes.
Oui, effectivement.
Société civile Ongambole Yango est à tout lycée, le lengue Mokowana était Baton Tuku, mi balena minei, nde bakufaki. Tonda janvier, Kasereka, Kasairio, Moulobile, la société civile, la territoire y a béni.
Biso toka nisa ke bamsusu tango bafana territoire bamona net bitumba sila kutu bitumba sila no te mongola zaka na mboka o tambola alors oyo zaka ka kozanga surveillance donc nous passons que tout le monde attend le tile loyo na ba militaire na gouvernement batu basi bati ko santiko dizo concentration na bango sika M23 ali babosa ni ete ennemi atika liga kaja terroriste. Il fallait bisogno toza la alerte maximale na armée na population na gouvernement yo so toza la alerte maximale peto pesi pe condoléances na ba famille ba bungisi ba bambra ba famille. Alors nous pensons qu'il fallait que et pe sa lisusu ko kanisa davantage que il fallait ba tiaga makasi ba pe sa par de se lonyo se fallait ba zanango po ba ko kolonga munguna.
Société civile et biangi baibo kengi, ko bate la baimboka, te ou kali sous janvier kasereka.
Bon, en fait, terrorisme, ça, bon, ces années, tu vas faire ma bombe, kuna na kasine. Donc, bakuta batu sika moko, de sa le marabongo kaka. Donc, nous pensons que, il fallait que batu ba plus concentré na ma mécanisme à défense et à surveillance, que ko Otika la na makambo ya dénonciation, il fallait action. Et ça m'a casse que le cas de négociation. Terroriste, il y a un nombre de terroristes. Terroriste, il y a un salaka. Donc, le message est que, pas sentir l'opération dans la zone ouana, pas sentir l'opération, pas patrouiller les Allemands, pas moyen les Allemands, pour te maîtriser Mongouna. Mongouna, Zali, il fallait tout que la distraite. Le message est que, Moko, bisogna soto za na alerte maximale pour na munguno oyo
bibimbi ntuko mibale na mine bikundamaki lelo mokolo mwa mosala moko kaka na chefferie ya Bashu. Erika Smusi Beni pour na ulaka la Amerika.
Na Kisangani na etuka ya Chopo li ngumba libengami na kombo ya nouvelle dynamique ya société civile yoko na masanga ya mbula matarite e bandi misala ya kulambuka bato kulambusa bato na ba réseaux sociaux e misala miango mibengami mokote na bayeba pona maki nidu mileki e singili azunga kopona ma na mapona mi ma 2023 kasi boko na masanga ya société civile bandi mi misala miango titulanda sango yango uto Chopo na Jean Claude, na Jean-Claude Fundi.
Na kisanga ni lisanga nouvelle dynamique ya société civile e bandisi misala mea bola mousi bato na ba réseaux sociaux po ete bantoma ya bana mboka ya bokonzi boye bozalaki kosila bapo na malisusu te omapona mi mazali koya. Christian Kambi, mokambi mokitani ya dynamique ya société civile na etuka ya Chopo apesi ntina ya kampanye eye. Toyo kaye.
Makanisi wana euti na busangani na biso ya batu ya société civile ya NDC. Eza pona mapona meza iko ya mbala ya sima. Tulingi to pona batu oyo bakosalisa biso. Eno batu bakolinga mabumu na bango. Ba député nationaux, ba député provinciaux ndenge nini basalaki nde tozwi makanisi ya koluka to salisa ba population na biso pona bapona na mapona miyako la eza iko ya bapona malamu. Tolobi na mbala oyo tokopona ba oyo bazali na bwanya bazana boye
misala mindimami na baili ngomba lucha Kisangani gentisse kuna Zakari Kingombe bapesi makanisi mabango tolanda bango
wawe na sepene loko wana paske population na biso eza population moko yebi vraiment makambote kampanye wane kusunga bango ba vote malamu paske na vote tozoluka eyano ya kokoso na mboka na biso. Me ba politisyo baza mikolo yo, ba titi biso bakuti ba problem, ba sisi manda ba problem ezwi ya note.
Na sepeli po, nazana constant moko, oyo esalik, namoni ke ba depito ya kala, o to votaki bango na 2018, mingi na kat na bango, baza ba incompetent.
Nzo kande, kampanye e indimami na bato misusu te, Delulu Kangila pe janvier folo, boko na bilenge ya ngumba Kisangani, babanzi ete ezali likanisi libe, mpe babanzi ete kampanye ekozala na mbano soko mokete.
Pona ngai, kolandana na mikumba swate barole ya badepite, na zomo na ke, kampanye wana tukokiko exapte ango badepite msusu. Paske okotala badepite msusu, baza ebelete, tukotala tami balemi satu ba oyu na asamble provinciale wana, bazali na balua oyu baraki ko propose ni ti ba edit, ba proposaki, oyu ibakaki na komisyon elikipe na plenier ba vote. Me probleme zi se pose na nivou ya exekisyon.
Avant campagne, il fallait que la population ait un rôle dans la mission de député et s'aligne. Dans la campagne, il y a tout le monde qui a été fait pour les députés et pour les députés. Et que les députés ont été faits en 2018 pour qu'ils soient en terre. Parce que c'est le bango pour qu'ils soient en terre. Or, le rôle des députés et s'aligne pour voter la loi, n'a pas légiféré. Et les lois, ceux qui députés à Sali, Moussala Naye, et les banques de la Constitution, ou les tika déjà Moussala et l'exécutif qui est gouvernement. Tout ça d'accord, c'est la campagne.
Ongambo Naye, Jacques Lomalisa, Molakiso et Tel et Alicolo, Apesi Makanisi Maye, Tolandaye.
Lolenge moko bango ba kosa la campagne, pona ko lobaite ba pona lisusu ba wazala ki wana te. Lolenge moko pe bao bapona maki wazali wana bakosala pe kampanye pona koyebisa bato ke bo vote biso tokosala lisusu malamu pamba te oyo aza deja na kati ya mosala lokola badepute wana butu lokola moi pandan mbula mitano baza tango nyoso kosolo laka na bato babotaki bango bazango nyoso kokitaka kosala mama kamunike mike ozali kosepelisa bato na bango kasi soki lelo ba musu balobi bao wana te tango musu ekoza pe na bato musu bakoloba te esengeli nano bao bazalaki wana na ndambo ya mayele baza nango topesa bango lisusu makoki ya kosala lisusu ya malamu koleka
mobu 2023 mobu ya maponami o ekolo Congo Démocratique masanga maike ma politique mabandi ko milengele o maponami na botinda kaba poni ko komisa kombo na bango pona maponami na 2023 Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo America
matondo mingi Jean-Claude Fundi sika tokomi tango ya etando ya masono mabiso toyebi banso ete ekolo Congo Démocratique na ba Léopard bayango balongwa kidobi na chan 2022-2023 uto Algérie si manakopola libungu tulu na mingete misato liboso ya ba Lyon ya Teranga ya Sénégal tulanda sango na tokopesa bino na etando ya masano
etando ya masano Basango ya masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Spécial Chan Algérie 2022-2023. Baléopard et Ecole Congo Démocratique Balongwe Simana Kopola, Libungu Tulu, na Mingete Misato, Liboso, Liaba Lyon, ya Teranga, ya Sénégal, Bakrani ya Uganda, Balongwe Simana Kobetama, Mongete Moko, na Misato, Naba, Elephant ya Côte d'Ivoire, Lubina Anabana, Algérie, Tokolanda, Uto, Algérie, Ndimbola, ya Mokambi, Tokot, ya Baléopard, Otis Ngoma, na Moko, ya Bassani, Baléopard, Merveille, Kika, Nangabo isusu Jean-Florent Ibenge, coach Tomo Kambi ya Baléopard ya Kala, Petibisu, Litatu Lili ya Lulenge, a Lenge Laki Baléopard, pour nakome mabango na Ilunga na Chan na 2016. Losa kona bino banso peguyibula muna itando ya masano na lulaka la Amerika. Esili pona Baléopard na Chan 2022-2023 Algérie na Anaba Baléopard balongwa ki lobi na itapi ya bagupa sima na kopola libungu tulu na mingete misato liboso ya balion ya Teranga ya Senegal banko iba ekolo Congo Démocratique baye basi balonga mbala mibale Chan na bosala mibwa yango ya yambo na 2009 pe lisusu na 2016 basi na maki mingi pona nkeni na bango ya misato kasi bala kitsing bala eye elungi ya malonga penza te babendi kutu mokila na group B ba lungi ata match mokote mopanzi sango Raymond Mwamba oyo azali na Algérie na Anaba azoki maloba ya mokambi to coach ya Baléopard ya mbala eye Otis Ngoma sima na kopola na bango Otis Ngoma andini mokumba ya kopola eye pe alobi ya mibongisi pona kopesa na Fédération Congolaise ya Football mokanda mwaye ya kotika mosala to Landa Maloba ma Otis Ngoma na Remo Mwamba.
Mais s'il faut faire le bilan est vite fait,
ce qui est égal au total en dingue macambouma tambouli et kosala malalumbango to memaki lipinga ya bilingue baye to kanisa ki bazali ya malamu kuleka atabozi bakambi zomi ya be ekipi ya ekolo Congo Démocratique balingai ka kozwa ekipi wana potango tozwa ki bilingue babali bana bato banso bazalaki komona bango lokola baye baleki malamu koleka tokomi awa tomoni ete ezalaki penza yango te ezalaki penza matata makambo bazalaki mingi po baklasma misato eye bozali kolobela eye tosalaki ezali te nalingaki to nasalaki yango ngai moko ezalaki nde na nkokoso ya bokonongono ya kozoka mpe tosengelaki kobongola ekipe yango nde tokoki te koloba ezali ntina ya bolongi na biso te to mpe ya bokweyisami na biso ezali nde likambo ya eleko ya basani ntango tokomi na eleko ya sika ya basani okoki kozala na badiplome lokola olingi okoki kozala olanda mate ya ndenge olingi na kanisi ete mbongwana yango esalamaki te
Et deuxièmement, je crois quand même qu'il faut regarder les circonstances avec lesquelles j'ai pris cette équipe-là.
Yami Bale et Sengeli Kotala ndenge nini na zwaki ekipi yango. Tango na zwaki ekipi yango na sanza ya Mwambe, na sanza ya Libwa, championnat ezaki penza kobeta malonga penza te malembe malembe. Tokomi awa, tozali penza na bilenge, bazali penza na konzo na nzoto penza makasi te, ata championnat ezali kobeta ma. Ezali bongo likambo ya bokambi te, ezali nde likambo ya suka ya eleko ya basani. Wana pe epeti biso mayele ya kotala ndenge nini kobungisa lisano ya ndembo na ekolo Congo demokratik. Ezalaki utise ngoma mokambi ya Baléopard. Basani ba Léopard, bango pe bandini eti badala ki penza makasi ti Ramon Mwamba atuna ki moko na bango merveille ki kaza.
Elo we sibite, naza vuma na makambo bele mingi ya olodate, tozala ki emplaste et puis équipe adverse ando jouer na compte, donc to contrôler ba profondeur na bisote, voilà, et en haut to faire un match na bisote. Donc beaucoup plus tozala ki porter un ballon et puis finition en réalité, pour na, donc tozala ki porter un ballon pour na pour alimenter, ba attaquer na bisote et puis finition en réalité, to suivre action na première mi-temps, donc compétition en outé, donc c'est forcément to faire un peu match na bisote. Là, soit on a retouché des achats entraîneur. On a fait un changement à Bango et à Chouan à Bango. Les deux avant-centres, on a préféré à Samayamba pour avoir un axe central. Donc là, on a évité de répondre à notre question.
Et c'est là qu'il m'a connu à Saniba Léopard, à merveille qui casa. Mokambi ya balion ya Teranga pe alimboli ndenge nini amilengelaki mpona kolonga na bopete nyonso ekipi ya Baléopard. Alobi bolenge ya basani bayende elongi tolanda Pape Diop na likita ya bapandi sango na Raymond Mwamba. Tutalaki bamatch na bango mibale, tumonaki ete soki tokei na lombango pe tubeti makasi tokozwa mbano ya malonga. Tusalelaki yango pe topesaki bango penza kokoso. Liboso ya ekipe ebimisaka ndembo malamu pe ebetaka malamu, kasi totyaki bango na mpasi na kobetaka liboso makasi. Pe match efungamaki malamu tango totyaki mongete pe bazwaki lokasa ya montagne pe batikalaki zumi liboso ya ekipe eye ezali penza kobeta liboso. To tindaki bango bongo kobeta ndembo mosika pe biso tozwaki libaku ya kobeta na katikati po na kobeta ndenge tulingaki pe tochaki bango na mobulu penza. Ezalaki coach ya Senegal Pape Diop huto Algérie na Anaba. Zokande vio walingala izwaki pe maloba ya Jean-Flora Ibenge, coach ya kala ya Baléopard, tango aleka ki mposu muliki na Kinshasa. Jean-Flora Ibenge ya kundula ki na Valdo Yambayamba ndenge nini amilingila ki na 2016 puna kulunga mumekano mwashana mubitama ki na Kigali na Luanda atako makoki mazaraki penza malungate. Tulanda Jean-Flora Ibenge na mituna ya Valdo Yambayamba.
Benge mbote.
Mbote.
Uzali moko ya bantrene mi bali ya Kongo demokratiki yo alonga shan. Awa peko shan ngoye ko betama. Ya yo sekele izalaki nini?
Olobito zai mi bali ya na pesi nanu kulutu nanga santos mbote mingi. Mbona nina enzo te zara kolongo nungo. Sekre zagi de premier entrenement. Deja kosa la seleksyon. Kopo naba kolaborateur na yo. Koluka kosa la deja seleksyon malam. A partir awana, de le premier entrenement ezagi problem moko psikolojik. C'est à dire que de le premier entrenement na et bah jouer en Angola qui gagne dans aucun des Rwanda pour nous gagner. Donc n'importe qui déjà dimension là que tous à la surprise n'importe quel match au Yébaké aux Akuna pour nous gagner.
Est-ce que Kopolana Cameroun et tout ça qui vision en athée après des victoires mais match à Cameroun au poulie par rapport à l'objectif?
Non, pas du tout. Match à Cameroun là et tout ça qui est objectif parce que tous à l'aide déjà qualifié. Pour gagner les deux premiers matchs, tous à déjà qualifié. Il faut tomber Tassiko au quart de finale. Il fallait qu'on préserve certains joueurs pour jouer. Carton jaune. Donc, ça allait être bête. Obet ça va Louvumbu. Louvumbu a déjà un carton. Il est allé faire de lance et attaque. Obet ça a un match à Cameroun. Sur la 8 cartons, Obet a un match à Rwanda. Tout à l'heure, il y a 6 joueurs. Bon,
pour lui, mais il y a un peu de et même il y a un Rwanda pays organisateur quand même. Il y a une compétition. Il y a un pays organisateur. Il y a un compliqué.
Mais il y a un Rwanda ou pas Rwanda. Il y a un pays pour gagner. Et puis pour gagner, ça me permettait de. Ça va jouer en Angola, va récupérer. Parce que compétition, on a. Oui, mais c'est la compétition. compétition moko makasi. Ba équipe musu ba prépare compétition pour na ba premier match. Mingi mingi za ba équipe amiki. Ba musu ba zo la compétition au fur et à mesure. Au moins ba match na bango entre ba premier tour. Na ba match ya suka ndé za makasi. Parce que au moins ba roya na préparation na bango malin malin, mais c'était notre cas parce qu'on voulait aller au bout. Il faut que ba joueur na on peut pas être performant. Soit se qualifier, garder peu ba joueur na musu au frais et puis la gestion à groupe, c'était très important que joueur nous ça la concerné. Sur les joueurs à Yéwanaka, Poitika, Baninga, au moins même dans l'entraînement au travail.
Mais il faut que les joueurs soient pénables à niveau pénal, pénalité ou basaïque, n'estime à Yébamusus.
Non, les joueurs sont basaïques à niveau. Ce qui fait que sur le PC, on peut possibilité au bêta, au bêta. Mais c'est vrai que l'équipe Mongo Zouaki a lieu. Sur le Mongoli, 6 joueurs, évidemment, Bamusus Bazaïk a moins d'automatisme. Et le PC a aussi la force dans le groupe pour un c'est que les équipes bâties à partir du groupe avec le club Okendegi. Moustika na Coupe d'Afrique. Netto peto gagné avec les bosseux d'Aïk Bati à partir à Mazembe au Bakende et Moustika na Coupe d'Afrique. Donc cohésion et Zaraïk Makasi. Donc ça c'était déjà très important. Et Zagi, groupe Moro bien homogène. Et puis, bah, joueur au Bazaï qui fait prestat qui m'a cassé dans le championnat. Donc, c'est pour ça que quand on a salagi, staff technique nanga, j'avais insisté pour na batmik balé Bazaïwana. C'était Chico et Raoul Chongo.
Pour Nanimbo.
Parce que Raoul Chongo a dit, l'issonanga na kota Lubumbashi, na batou baza kota est. C'était très important parce que na zaï na Kinshasa, na mona rabatou bazo beta, quand on a beta na bango. Mais il y a, m'tazaï kuna a dit, un peu plus spécialiste, y a bah joueur au Bazaï beta wana, pour na rosa à la meilleure sélection. Chico, pourquoi? Parce que championnat Mobimbato Betagi, équipe Mobimbato très très compliqué à Obeta contre Ezaïchar. Donc, à Zaro dérangé par l'équipe Nyos. Donc, sur Ozana Moutoua Boe, donc le plus grand artisan est le coin Ezaïchar entraîneur. Donc, à Okaipe, comme ma expertise, Nae, Nandengeni, il y a Betara contre ma grande équipe et tout ça. Donc, il y a un ami Maïchiko, j'avais insisté lourdement pour que Baroumi Balé Bazana Kati a sélection.
Na Rwanda, on dirait match avant finale, ils avaient match à quart de finale, na Rwanda, pour Nanim.
Pour match, on a un match moro politique. Batbakou fait belé de deux côtés, mais en tant que Congolais, Batbakou fait ming des côtés à Congolais. Nga Kozri, Nanga, dans le match, on a un joueur qui est toujours bétaté pour Nabiso. Et on a l'impression que Moutama Kassineti, ministre Nabiso, Azaï Nabiso, Denis Kambay, a assisté à la causerie. Il ne s'attendait pas à ça, n'a pas résisté. Yango n'a rien dit. Bozao Monanga toujours n'a pas osé pelater, n'a ni ni sa tasse auto gagné. Et Machoana n'a sauté.
Et en finale, gagner, objectif, pour atteindre un gros sentiment de gagner.
Aïe Makasi, mais Bakouli César a victoire Wana, Obino Boebite, Nakota va marcher Nyons,
Koulukanin,
Bastapat, l'ingrédient le plus important est Bale Yangwan. Non, révélé en haut parce que Bajouam Soubakanisa, Babetana Bastapat et Utapoto, mais Nasumbangouna va marcher à Kigali. Parce que tu as changé surface, il y a jeu. Tu as une synthétique, tu comme une terrain matite. Ce n'est pas les mêmes crampons. Donc, Nakota va magasin pour Nasumbangou. Il y a un bon côté que le joueur a Tininga. Non, Nakota va magasin nous sommes pour n'avoir pas de chaussures adaptées. La côté du magasin officiel, on a des sapates de Zalaïd. Comme par hasard, la sélection rwandaise va se faire des sapates. Sur mon match, on a un les objets en casse, ils sont toujours glissés. Et bien, Malia va se glisser.
Merci, côté.
Florent Ibengue, Nabiyo Nouapesaki, Navaldo Yambayamba, na Kinshasa. Malio Paris, Kolo Congo Démocratique, Balongwe, Kase, Chana et Zali Koukouba. Na groupe D, Angolais, Zali Sikayambo, na Bilimbo Mibale, pe Landaï na Mali, pe na Mauritanie, pe na groupe E, Congo Brazzaville, Zali Mukila, na Elembe Moko, Kasi, Cameroun, Zali Yambo, na Bilimbo Misato, pe Niger, na Moko. Yangonde sukisi etando ya masano na VOA Lingala, tope sibino banso matundu mingi baye bolandi biso, sango mingi tope sibino utaki bongo uto Algérie na Anaba na Raymond Mwamba ya zali kuna pe Valdo ya mbaya bazali na Kinshasa pe seki biso mituna pe biyano na Jean-Florent Ibenge. Tukuta na lisusu na etando ya masano koya tubusa na te kukoba kolanda manakama lolaka la Amerika ngai kombo na ngai edi isango. Na sango ya mokili lelo ya moto ezalaki ete bato koleka tukumi bali na minei babomami butu buleki na babundi ba ADF na mboka makungwe na bashu na beni na nokivu matendo mingi na bino banso po bolanda kibiso tokoba kolanda manaka malolaka la Amerika tobosa na te na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso VOA Lingala topesi matendo mingi na max ko ya weda wa songa biso nzela ya masini ngai kombo na ngai ebi kisango. We'll be right back.
Thank you.